Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Це ранкова катехиза. Мене звати Олександр, ведучий програм. І запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучитися до цієї програми також. І можете навіть ставити запитання протягом прямого ефіру. А з нами наразі в ефірі сестра Діогена Терешкевич зі згромадження сестер Служебниць Непорочної Діви Марії, місто Львів. Слава Ісусу Христу, сестра!
Слава Богу, навіки, пане Олександре, і також мені слухачі Радіо Марія.
Дякую вам. Дякую вам, що ви піднімаєте актуальні теми. Я нагадаю нашим радіослухачам, що катехизи сестри Діогени Терешкевич ви можете почути на сайті Радіо Марія. І у попередніх програмах ми говорили про таке, про аборти та контрацептиви, що є однією із причин безсліддя, також про те, чому кожна людина має право на життя, про ембріон, що є сформованою людською істотою, яка має право на життя, і, власне, про недоторканність життя також говорили з сестрою Діогеною Терешкевич. Ці та інші програми ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди я вас гречно запрошую. Отже, сестро Діогено, про що сьогодні маєте говорити?
Сьогоднішня тема така: проблеми аборту в контексті біоетичної концепції демографії. І план був такий. Я спочатку би дуже коротко нагадала попередню катехезу, що стосується цінності людського життя. Потім розкрила, чому сьогодні та тема така актуальна. Пізніше би дала визначення аборту, різновиди з огляду на моральні чинники, моральну оцінку кожного різновиду і методи аборту.
Угу. Можете розпочинати, будь ласка.
І почнемо, я хочу зачитати вислів із Святого Письма, і нехай би він став нашою молитвою. Це уривок із Псальма 139, вірші від 13 по 15. «Ти створив моє нутро, ти мене виткав у тробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої придивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничу». І тепер я пригадаю, що на попередню катехезу, на якій ми доводили, що людське життя, людський ембріон починає існувати від моменту запліднення і має, є людською особою і має право на життя. Отже, зачаття дитини є результатом творчої дії любові Бога. Воно розпочинається з моменту запліднення, якому сперматозоїд і яйцеклітина, зливаючись одне ціле, дають початок новому організмові. Ці статеві клітини об'єднують свою генетичну інформацію, і внаслідок чого виникає нова програма-проєкт, що визначає розвиток людської істоти, яка відмінна від генетичного коду як самих гамет, так і від решти клітин батька і матері. В цій новоутвореній комбінації генів закладена інформація для безперервного, поступового, автономного розвитку ембріона. Отже, від миті запліднення розпочинається життя, яке не є життям батька чи матері, а нової людської істоти, що самостійно розвивається і яка не стає людиною, а вона є нею від самого початку і має природне право на життя. Це так дуже коротко я пригадала попередню тему, щоб було легше висвітлити проблематику аборту. А тепер, чому ця проблема така актуальна в наш час? Ставлення людей до абортів є однією з основних етико-медичних і демографічних проблем суспільства, зумовлених падінням моральності та абортивною ментальністю, що зберігає свою актуальність і сьогодні. Згідно з даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, за 2 роки повномасштабного агресивного вторгнення Росії жінки України зробили близько 90 тисяч абортів. В час війни, допускаючи аборти, ми призводимо до вимирання нашого народу. І аборт, і війна – це катастрофічне моральне зло, насильство проти невинних дітей, що переносить жахливі страждання, має страшні побічні наслідки, є деструктивним за своєю суттю. Аборт – це найбільше з усіх воїн, яку людство створило для себе. Ніколи за всю історію людство не зазнало такої кількості насильницьких смертей. Ментальне і правове схвалення аборту промовисто засвідчує небезпечну моральну кризу, яка поступово руйнує здатність розрізняти добро і зло, навіть коли йдеться про засадниче право на життя. Море тим, що зло добром звуть, а добро злом. Мислів із Святого Письма про Гесая, 5 розділ, 20 вірш. Якщо ж йдеться про захист від несправедливого нападника, це щодо війни, якщо йдеться про захист від несправедливого нападника, оборонна війна стає виправданою. Законна самооборона є не тільки правом, а й поважним обов'язком того, хто несе відповідальність за життя інших, за спільне добро сім'ї чи держави. Для оборони суспільного блага необхідно знешкодити агресора. Якщо було б можливо його знешкодити, не вдаючись до кровопролиття, ми обмежилися б такими засобами. Як колись зазначив командувач УПА генерал Хоружий Роман Шухевич, ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Агресивна війна Росії проти України є несправедливою, застосовує нечесні тактики. Навмисне вбивство невинної особи – це є завжди зло, незважаючи, який інструмент для цього був би використаний – стрілецька зброя, бомба, сольовий розчин чи ніж. Аборт – це справді війна проти дітей утроби матерів, які не можуть захиститися, котрих, власне, вони безборонні, котрих убивають із надзвичайною жорстокістю. Дитина в лоні матері є особою, її потрібно захистити законодавчо. Дати дитині законодавчий захист означає заборонити аборт, назвати його карним злочином. Отже, потрібно зробити детальний аналіз цього питання, який висунув би спростування всіх аргументів на користь аборту і дав чітке тлумачення правового статусу людського ембріона. Заборона вбивства невинних осіб, хоч і не викорінила б це зло, але все-таки дуже б його обмежила. Тут відіграла би роль стримуюча сила покарань у обумовлених законах, які забороняють напади на невинних дітей. І дуже важливо, щоб потенційна жертва була захищена. Чи це жінка від насильства, чи це дитина від вбивства. Мати Тереза з Калькутти зазначила, що сьогодні найбільший руйнівник світу – це аборт. Якщо мати може вбити свою невинну дитину, що ж може тоді утримати людей від вбивства один одного? Тільки той, хто створив життя, має право забрати його. Тут ще такий можу зачитати вірш із книги «Буття», 4 розділ, 10 вірш. «Що ти зробив? Волоскрове брату твого взиває до мене з землі». І тепер я вже перейду до суті, дам визначення аборту. Отже, взагалі етимологія того слова. Аборт походить із дієслова латинської мови «aborior», що означає «померти до народження». Запропоную таке стисле і повне визначення аборту, яке б одночасно було найправильнішим відображенням проблеми. Тобто штучний чи добровільно скоєний аборт – це свідоме і безпосереднє, тобто пряме здійснення вбивства дитини, що перебуває в початковій фазі свого розвитку, тобто між заплідненням і народженням. Тепер з огляду на моральні чинники розрізняємо такі кілька видів абортів. Мимовільний аборт, викидень, ще називається спонтанний аборт. Це незумисна і ніким не спровокована втрата плода всупереч волі матері, яка може через це страждати. За такий аборт жінка не несе відповідальності. Вона приймає ті страждання, вона Божу волю робить своєю. Та дитина залишила слід любові в цьому світі, і вона тепер живе в Господі. Також ця проблема здебільшого вирішується завдяки розвитку фетології, яка може попередити причини викидня. До них належать анатомічні гормональні аномалії, інфекційні хвороби під час вагітності, хвороби, які передаються статевим шляхом. Також аборт може бути наслідком невідповідної турботи про себе, зокрема на початку вагітності, негативного ставлення чоловіка до жінки під час вагітності, надмірного фізичного навантаження, стресів, незадовільного стану здоров'я жінки, зроблених нею раніше абортів, а також наслідком вживання контрацепції, алкоголю, наркотиків, паління тощо. Отже, під час мимовільного аборту відбувається поступове відшарування тканин хоріону, зародкової оболонки, від стінки матки, яке супроводжується пошкодженням її кровоносних судин, що призводить до скорочення матки і подальшому шиї кровотечі. В такому випадку при правильному лікуванні та дотриманні суворого ліжкового режиму є також шанси зберегти вагітність. Але причиною викидня можуть бути зовсім протилежні. Наприклад, якщо причиною викидня є очевидний і свідомий вчинок жінки, який безпосередньо провокує мимовільний аборт, це вже був би моральний злочин. Тобто, коли жінка провокує свідомо, добровільно аборт і вживає викидень і вживає відповідні засоби для того. Звичайно, що це моральний злочин, тому що ми не вправі вирішувати про життя іншої людини. Життя є Божим дарунком. Безпосередньо Бог дає дух душу, батьки опосередковано беруть Божому творчому акті, від них ми лише отримуємо генетичну спадщину, тобто тіло. Тепер розглянемо аборт при ектопічній чи позаматковій вагітності. Тобто, коли ембріон імплантується позаматкою, найчастіше в матковій трубі, це 98%, але він може прикріплюватися до інших частин тіла, наприклад, шийки, матки, яєчника, стінки черевної порожнини. Отже, така патологія вагітності практично не залишає для дитини жодного шансу, щоб вижити, тому що бракує природнього середовища, в якому плід міг би розвиватися до моменту своєї незалежності. І продовження позаматкової вагітності не тільки призвело б до смерті матері, але не врятувало б життя дитини. Тому при імовірності втрати обох людей треба рятувати життя хоча б однієї. Але коли медицина досягне таких успіхів, що буде можливо пересадити ембріон з фалопієвої труби в матку, щоб він міг рости, тоді необхідно рятувати обох, і матір, і дитину. Тому що цінність життя і право на життя як матері, так і дитини одинакові. Також є відомі історії, що при черевній вагітності після операції лапаротомії, тобто розрізі передньої черевної стінки, дитина народилася живою, хоча ризик для мами був великий. Ну і підсумовуючи, однак медицина розвивається з перспективою того, що розробиться шанс безпечного ведення такої вагітності з максимальним використанням шансу для дитини, якщо він би існував. І знаємо наступний різновид аборту – терапевтичний. Коли я писала підручник, я терапевтичний взяла в лапки, тому що тут не йдеться про про лікування матері, а про безпосереднє фактично вбивство дитини, яка нормально розвивається у утробі матері. То ми не лікуємо її хворобу. Добре, я так поступово пояснюю. Отже, терапевтичний ще називають його безпосередній чи прямий. Так, ми розглядаємо терапевтичний, але в значенні прямий, безпосередній. Бо ще не прямий, це зовсім інша ситуація. Отже, прямий терапевтичний – то ситуація, коли вважають, що жінка перебуває в тяжкому фізичному чи психічному стані, який ускладнюється вагітністю. І необхідно, повторюю, зазначити, що йдеться не про терапевтичні заходи для порятунку матері, тобто не лікуємо її хворобу, а про безпосереднє вбивство дитини. Проте жодна людина не має права вирішувати, чиє життя варте порятунку, тому що цінність життя і право на життя як для матері, так і для дитини є однакові. Тому що Бог є владикою життя, Він є той, що дає життя, і той, який забирає. Право на життя мами і дитини є однакові, і цінність життя. Бог і маму, і дитину створив на свій образ і подобу, також відкупив кривавою жертвою, і Духом Святим поєднує нас в Ісусі Христі з Богом Отцем. Здебільшого мати жертвує собою заради дитини. Лікар повинен організувати лікування так, щоб рятувати обох, і маму, і дитину. Щоб навести приклад, такий яскравий приклад жертовності та гідності істини про фундаментальну цінність життя кожної ненародженої, зачатої та ще ненародженої дитини є італійська педіатр-хірург Джана Берета Мола. Вона жила в епоху зміни морально-суспільних орієнтирів, коли християнські цінності із повсякденного життя витіснялися моральним лібералізмом. Джана Берета розуміла, що протистояння християнській моралі призвело б до саморуйнації особистості. Її четверта вагітність проходить з ускладненнями. Виявлено фіброму матки, що заважала виносити дитину до кінця вагітності. Джана відмовилась від хіміотерапії, обрала кесарів розтин, що дозволило зберегти життя дитини, але не гарантувало врятування її самої. І 21 квітня 1962 року у неї народилась донька Еммануела, а через тиждень Джана відійшла у вічність. Джана відкинула варіанти операції, які принесли смерть дитині, вибравши варіант з ризиком для власного життя. «Я готова на все, тільки б врятувати маля», – зацитувала її слова. Вона прийняла героїчне рішення – зберегти життя своєї зачатої дитини ціною власного. 2004 року святий папа Іван Павло ІІ канонізує Джану Берету Молу, попередньо визнавши як покровительку матері. Я знаю дуже багато таких подій, де мама жертвувала собою заради дитини, але цю жінку знає цілий світ, вона канонізована, я хотіла такий приклад навести. Тепер наступний різновид аборту – опосередкований чи непрямий. Непрямий – це коли вагітна жінка тяжко хвора, наприклад, рак, на рак матки з ураженням ембріона, який не має жодних шансів на виживання. Це така ситуація, коли, ну, якщо нічого не робити, то обоє не мають шансів на виживання. Чому аборт морально виправданий? Тому що якщо його не зробити, то і мама, і дитина приречені на смерть. От треба дуже чітко визначити, що ембріон не має шансів на виживання. Він уражений раком, медицина безсила перед онкологією. І продовження вагітності не тільки призвело б до смерті матері, але й не врятувало б дитини. Отже, видаляємо хвору матку, отже і плід. Йдеться про найвищу цінність, з якої є людське життя, за умови, що це втручання не можна здійснити після народження дитини. Неможливо вжити жодного іншого результативного засобу. Такі хірургічні втручання допустимі лише в екстремальних випадках, як от порятунок життя принаймні матері. Ну, тут діє, в цьому випадку діє моральний такий принцип подвійного наслідку, який полягає в діях, що мають два чи більше наслідків. Той принцип вимагає виконання таких умов, чотирьох умов. Перша дія має бути морально добра або індиферентна. Дія особи має бути морально добра або індиферентна. Це зрозуміло, бо на погану дію ми не маємо морального права. Друга умова – намір особи має бути прямим. Тобто добрий наслідок має випливати безпосередньо з доброї дії. Це також зрозуміло, що не можна погані засоби вживати, щоб мати там якесь добру дію. Третій умова – добрий наслідок має бути в намірі. Тобто рятуємо життя принаймні матері. Поганий – усунемо матку, усунемо плід. Лише таким, якого передбачаємо, але його неможливо уникнути. Ми його не хочемо, але його неможливо уникнути. І четверта умова має бути пропорційно вагомий мотив між добром, якого бажаємо досягти, і злом, якого не хочемо, але передбачимо. Є та пропорційність, бо нічого не робити, бо якому ми стоїмо перед найвищою цінністю, яким є людське життя. Коли дитина не має шансів на виживання, тоді рятуємо принаймні маму. Наступний різновид аборту – це селективний чи євгенічний аборт, який виконує, що запобігти народженню дитини з генетичними відхиленнями. Відповідно, з цією ідеологією лише сильні особистості, здорові, корисні для суспільства, мали би право на життя. Той прагматизм дуже небезпечний. Прикладом цього є події Другої світової війни. Він призводить до расизму, до євтаназії. Немає жодних сумнівів, що цей аборт є морально неприпустимий, тому що не можна, до речі, він так, не можна наголошувати на якості життя, не беручи до уваги при цьому цінність життя та право на нього. Не існує жодних причин, навіть аномалії плода, які б усправедливлювали позбавлення людського плода, його індивідуальності та гідності. Це тема дуже актуальна в Україні, тому що багато є жінок з згвалтованими російськими, і також юних дівчат з згвалтованими російськими окупантами. І також євгенічні аборти можуть чинитися батьками з егоїстичних причин. Я дуже зараз це розказую. Про селективний аборт, я дуже перепрошую, це не аборт після зґвалтування. Отже, не існує жодних причин, навіть аномалій плода, які усправедливлювали позбавлення людського плода, його індивідуальності і гідності. Євгенічні аборти чиняться батьками з егоїстичних причин, щоб позбавити страждань і клопотів, пов'язаних з доглядом за дітьми з особливими проблемами здоров'я. З погляду персоналістичної біоетики, наявність будь-якої неповносправності ніяк не впливає на онтологічну сутність дитини, яка не повинна вилучатися з суспільства, а навпаки потребує від нього допомоги, захисту. Усі рівні в очах Бога мають однакову гідність, незалежно від їх фізичного чи психічного розвитку. Оскільки кожна людина носить в собі образ Бога, а Бог є замахом на самого Бога, а відмова від такої дитини є відкиданням Божого дару. Звичайно, ми все робимо, щоб дитина була здорова, але коли медицина безсила, дуже важливо довірити Богу, його волю зробити своєю, прийняти ці терпіння, з'єднати їх з Христовими терпіннями, то вони мають тоді зміст. І так, Христос прийшов для воскресіння, але ціна воскресіння його страждання, то вони мають, власне, коли ми приймаємо і служимо тій дитині, і відкриті до неї, з любов'ю її служимо, то ми розділюємо її терпіння. Та дитина буде щаслива у вічності, і ми також будемо брати участь в її радості в небі. Добрим прикладом є заснована Жаном Ванє, французький, ми знаємо, філософ, богослов, викладач університету, також командувач морського флоту. Він заснував таку спільноту «Ковчег», також рух «Віра і світло». Це спільноти для спілкування людей з особливими потребами здоров'я, також їх батьків та друзів. І ця спільнота «Ковчег» має на меті показати шлях, прокладений Ісусом для всіх, що бажають іти за ним. Ця дорога є джерелом одужання, бо веде нас із знедоленими, слабкими, пригнобленими. Через з'єднання з ними в любові до Христа і Отця Його, я зможу відчути разом із людьми, що мають різні вади, пасхальні таємниці Христа, мети для воскресіння. Я читала таку книжку Жана Ванье «Розбите тіло», і тут я такий висновок з неї написала. Ісус присутній в тих нещасних розбитих тілах. Їхні рани – то Його рани. Розбиті тіла спроможні стати життєдайним джерелом, бо з пораненого боку розп'ятого Христа пролилася кров і вода, котрі врятували світ. Отже, з огляду на онтологічну сутність людини, її життю притаманна гідність, недоторканність, найвища цінність на всіх етапах існування, у всіх його проявах, в нормі та патології. Також Нік Вуйчич може бути прикладом. Це всесвітньо відомий мотиватор для людей з особливими проблемами здоров'я. На власному прикладі переконливо доводить, що для того, щоб насолоджуватися життям, досягати успіху в кар'єрі та особистому житті, не обов'язково бути схожим на інших. Він народився без рук і ніг, зміг не просто реалізувати себе, але надихнути своїм прикладом тисяч інших людей. До речі, він в Києві був, в Львові, читав лекції, його книжки також перекладені українською мовою. Він народився 4 грудня 1982 року у Мельбурні в сім'ї сербських емігрантів, мав рідкісну патологію. Тобто хлопчика були відсутні кінцівки, обидві руки і обидві ноги. Частково була одна стопа з двома пальцями, що дозволило хлопчику подальшому навчитися ходити, плавати, кататися на скейті, грати на комп'ютері, писати. Закінчив університет Гріфіта в Австралії, отримав 2 вищі освіти фінансової, фінансиста і бухгалтера. У 2005 році був номінований на престижну премію «Молодий австралієць року». Цю нагороду в Австралії отримують за великі заслуги перед суспільством. У 2009 році знявся у фільмі «Цирк метеликів», де розповів про долю людини без кінцівок. Об'їздив понад 64 країни, виступаючи в школах, університетах, інших організаціях. Бере активну участь в телешоу, пише книги. Його перша книга «Життя без обмежень» вийшла у 2010 році і відразу стала бестселером. Далі були книги «Нестримний, неймовірна сила віри в дії» 2013 рік, «Будь сильним, ти можеш подолати насильство і все, що заважає тобі жити» у 2014 році, «Любов без меж, шлях до приголомшливо сильної любові» 2015 рік. Зараз проживає в Каліфорнії, так, в Сполучених Штатах Америки. Його місія – це допомогти людям знайти свій шлях у житті. Головним його девізом є така одна фраза – «Ніколи не здавайся». Тепер аборт після зготування, те, що я вже сказала, що чому та тема така актуальна для жінок та юних дівчат, які зґвалтовані російськими окупантами під час цієї війни. Я хочу ту тему також розкрити. Отже, не можна у випадку вагітності через зґвалтування чи навіть інцесту, кровозмішання, так, шукати рекомпенсації справедливості, застосовуючи як засіб ще більшу несправедливість, якою є переривання життя вже зачатої дитини. Ну, якщо пригадати роки Другої світової війни, а також історію війни в екс-Югославії, я бачила цю трансляцію, як деякі серби поступили по відношенню деяких хорваток. Зґвалтування, як тактика етнічної чистки, потім прийшла мати Тереза з Калькутти і опікувалася тими матерями і дітьми. Отже, є дуже багато свідчень людей, які зачаті внаслідок зґвалтування в роки війни, так, і завдячують своїм матерям за їх народження. Вагітність внаслідок зґвалтування чи інцесту трапляється дуже рідко. Така статистика в США – 1%. Діти, зачаті внаслідок зґвалтування чи інцесту, є людськими особами. Вони мають право на життя, як і діти, які були зачаті у подружній любові. І тому також заслуговують на захист. Усі діти, незалежно від того, чи вони народилися з подружнього чи з позашлюбного зв'язку, мають рівні права щодо суспільної опіки і піклування про розвиток їх особистості. Аборт не може бути вирішенням проблеми зґвалтування. Покарання ґвалтівника, значення ресоціалізації, якщо це можна, і турбота про жертву, щоб вона відчула фізичне і емоційне зцілення – це єдине правильне рішення в цій ситуації. Звичайно, якщо мама відчуває себе не в силі народити, виховати таку дитину, також психічний стан її не дозволяє опікуватися такою дитиною, то ту дитину можна віддати на виховання державним установам, чи можуть якісь добрі люди усиновити таку дитину. Ну і ще один такий різновид аборту – це соціальний коли додаються до аборту, вдаються до аборту з різноманітних суспільних мотивів. Це економічні труднощі сім'ї, страх жінки перед втратою праці, до теперішнього стилю життя вільного часу, страх перед відповідальністю, незрілість, зокрема молоді дих людей, що не готові прийняти дитину. Ну і той споживацький спосіб життя в країнах високо розвинених, так і тих, що розвиваються, спричинює зниження природного приросту населення. І не дивно, що також і в Європі з'являється щораз більше країн з від'ємним показником природного приросту населення. Ну, в Україні ми знаємо, за всі роки незалежності України рівень народжуваності не забезпечує простого відтворення населення. Знаємо, що були роки, що показник народжуваності був удвічі менший від рівня загальної смертності. З позиції персоналістичної біоетики жодні аргументи, ні економічні, ні психологічні, ні інтереси суспільства не можуть вести до знищення життя невинних сторін, тому що ціна людського життя є найвищою. Отже, у нас у Львові є пам'ятник споруджений, називається «Живим мертвим і ненародженим абортованим дітям», який зініціював отець Мирослав Солтес на території одного з дитячих садочків. Скульптор Орест Драган. Я опишу його словами. Підніжжя пам'ятника дзвін, потрісканий від дитячого крику і плачу. Між каменями вимуровано на різних місцях підніжжя ембріон, ручку, ніжку, голівку дитини. Над підніжжям ангели піднімають на хмарах Богородицю, яка простягає руки до тої зачатої та ненародженого немовлятка. До нього як священика приходили за порадою люди, що хотіли вчинити аборт з певних там мотивів. Його відповідь була категорична. Не вбий, ти людина, ти християнка. Деякі матері народжували, та, на жаль, залишали дітей в цьому ж садочку, який ставав для них притулком. Нині в багатьох країнах розвинулася мережа бейбі-боксів, вікна життя. Це спеціально облаштовані скриньки для новонароджених дітей, яких анонімно покидають матері. Бейбі-бокси розміщені поблизу лікарень, працівники яких несуть пряму відповідальність за життя дитини. Жінці дається короткий час для переосмислення вчинку, можливості забрати малюка. І добре, що сьогодні є багато бажаючих прийняти в свою сім'ю покинутих дітей. Проблема абортів постає для суспільства і кожної окремої сім'ї багатьма негативними, моральними, правовими, суспільними, політичними наслідками. Ну, звичайно, християнство засуджує аборт як вбивство дитини. Моральні аспекти проблеми, які висвітлює біоетика, звичайно, вийшли, і вони допомагають оцінювати проблему аборту через призму людської моралі, благоволінням перед життям. Також сьогодні назріла необхідність переглянути основні нормативні документи щодо проблеми аборту, скласти нові, взявши до уваги засади персоналістичної біоетики і внести відповідні корективи до основ законодавства. Бо знаємо, що стаття Цивільного кодексу України 281, її шоста частина передбачає, що аборт може здійснюватися за бажанням жінки при терміном вагітності до 12 тижнів, а у передбачених законом випадках до 22 тижнів. Це положення також закріплене у статті 50 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Ну і добре, що жінка має право, якщо лікар, якщо він не знає, що аборт злочин і не хоче його виконувати, то він має право відмовитися. Людина не повинна підкорятися морально неприпустимим за своєю суттю законом. Протест сумління медичних працівників засвідчує вірність фахові, є важливим засобом суспільного виявлення несправедливості закону, який дозволяє дії, спрямовані проти невинного безборонного людського життя, яке має фундаментальну, неповторну цінність. Зараз я би мала розкривати методи аборту, але я бачу, що в мене вже є всього 5 хвилин, то я ці хірургічні методи аборту і фармакологічні залишу на наступний раз, А зараз я хочу просто ще раз так наголосити, що кожен проблеми аборту лежить все ж таки у падінні суспільної моралі. Поширення аборту свідчить про знецінення людського життя. Біоетика, вже знаємо, що засуджує аборт як вбивство невинної людської істоти в лоні матері, котре не може бути оправдані ані як мета, ані як засіб для досягнення доброї мети. Аборт – це безповоротна, непоправна смерть дитини у фазі внутріутробного розвитку, насильне втручання в природні процеси жіночого організму, яке може призводити до психосоматичних духовних розладів. Обов'язок лікаря є не нашкодити, а завжди стояти на варті життя. Про це також гласить і клятва Гіппократа. На жаль, сьогодні часто одна з функцій лікаря-гінеколога розцінюється як вмілого, високооплачуваного спеціаліста з вирішення проблем так званої небажаної вагітності. Небажана, власне, вагітність є лише при зґвалтуванні. І причина проблеми лежить у бажанні не прийняти нове людське життя як Божий дарунок, часто через втрату комфорту. Подумаємо, наші батьки колись теж дозволили нам народитися. А якби вони нас убили, який би був світ без нас? Одним з прикладів є всесвітньо відомий американський винахідник і підприємець Стів Джобс, якого біологічна мати, 17-річна студентка, після народження віддала у прийомну сім'ю. Бог є автором і володарем життя і має план на кожну людину. В документах Другого Ватиканського собору зазначено: Бог, Господь життя, дав людям це прегарне служіння передавати життя, яке слід виповняти способом достойним людини. Тому вже від самого життя треба з найбільшою пильністю берегти життя. Скидання плоду і дітовбивство є мерзенним злочином. Це уривок я зачитала із «Радість і надія» документу 51 номер. Є така всесвітньо відома п'єса за мотивами роману сучасного французького драматурга Еріка Еммануеля Шміта «Оскар та рожева пані». Вона неодноразово ставилася провідними акторами та режисерами в різних країнах світу, в тому числі в Україні, у нас в Львові, в Києві, франківчани ставили. Розповідає про історію маленького хлопчика, якому залишилось жити декілька днів. За цей час він встигає написати 14 послань до Бога, в яких описує свої переживання, водночас ніби складає майбутнє, якого не матиме. Задум драматурга полягав у тому, щоб спонукати глядача цінувати кожну мить у житті. Також експеримент, проведений у нью-йоркській клініці Бернарда Натансона, ми знаємо, що він відповідальний за здійснення 75 тисяч абортів, але він потім навернувся, він автор всесвітньо відомих фільмів «Німий крик», «Втрата розуму», і він показав, що 9 із 10 жінок, які вирішили зробити аборт, відмовляються від цього наміру, побачивши свою дитину на моніторі ОЗД. Хочу навести один з діалогів, тим і завершу, один з діалогів лікаря жінкою, завдяки якому вона, ідучи на аборт, змінила рішення. Отже, то був чесний лікар, і до нього прийшла молода вагітна жінка позбутися зачатої дитини. Він каже до неї: «Пані, це може зашкодити вашому здоров'ю. Зробимо по-іншому. Дозвольте, хай дитина прийде на світ, а тоді її ж заріжете». Жінка, прочувши про такий план, образилася: «Що ви таке говорите? Та де ж би я вбила свою дитину?» Лікар відповідає: «Але ж, пані, яке це має значення? Дитина після народження лише на декілька місяців старша. Коли злочином є вбити її одразу після народження, то такий самий злочин є вбити її у вашому лоні». Такий сміливий діалог лікарів-гінекологів зміг би переконати не одну матір зберегти життя своєї невинної дитини. Ну і зацитую слова з енцикліки «Евангеліум Віте» святого папи Івана Павла II: «Шануй, захищай, люби, служи життю, кожному людському життю. Тільки на цьому шляху віднайдеш справедливість, розвиток, свободу, мир і щастя. Амінь». Дякую за увагу.
Дякуємо вам, шановні друзі, ви слухаєте Радіо Марія, це ранкова катехиза. З нами в ефірі сестра Діогена Терешкевич зі згромадження сестер-служебниць Непорушної Діви Марії, місто Львів. І, власне, піднімаємо дуже актуальні теми, проблематику аборту. Сьогодні у цій програмі ми розглядали з духовної і з такої сторони соціальної і причини, наслідки і факти, до чого, власне, і призводить. Ключовою тезою звучало сьогодні те, що дати дитині захист – це назвати аборт злочином. І, власне, іще аборт – це найбільше із людських воєн, що створило людство проти себе. Аборт засвідчує про небезпечну моральну кризу. Дякую вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Дякую вам, слава Богу навіки!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.